No niin, hyvää iltaa vaan kaikille. Saa nähdä, mitä tämän päivän luennosta tulee. Tässä on hirveitä teknisiä ongelmia, mutta yritetään selvitä. Eli jos saatte tänään Jukalta sähköpostia, niin harjoitustyön ohjeistus on julkaistu. Ja mä ajattelin käydä sen nyt lyhyesti tässä luennon alussa läpi. Ja sen jälkeen mennään sitten varsinaiseen luennon aiheeseen. Tänään varsinainen aihe on vähän niin kuin sen sivun layoutin määrittely. CSS:n keinoja, jos kirjataan, niin CSS3 käsitellään vähän, mutta voi olla, että se jäi jollekin muulle luennolle. Ei kirjata siihen asti tänään. Mutta katsotaan, mitä ehditään. Eli ensimmäisenä tuosta harjoitustyöstä nyt. Ensinnäkin siinä on kaksi vaihetta. Teidän pitää ensin tehdä suunnitelma siitä, että mitä te teette. Mietitte, että minkälaisen web-sivuston te toteutatte, mitä kaikkia asioita sinne laitatte. Mietitte vähän sen ulkoasua valmiiksi, vähän minkälaisen hakemistohierarkiaan se tehdään ja niin poispäin. Tällaisen suunnitelman teette 3.12. mennessä. Ja me sitten hyväksytään se suunnitelma tai annetaan korjausehdotuksia, jos tarve vaatii. Sen takia tämmöinen suunnitelma, että jos te saatte tehdä ihan oman päin mukaan suoraan jotakin, niin sitten tulee itku kurkkuun, kun me hylätään se tuolla 2 kuukauden työn jälkeen. Että katsotaan tälle alussa, että lähdette oikeaan suuntaan ja sitten vasta rupeatte tekemään jotain isompaa. Suunnitelma. Mä näytän sitä mallin, se on ehkä yksinkertaisesti katsoa siitä. Koneen, missä se nyt olikaan. Niin kuin tuo oli valmiita aiheita. Voitte keksiä itse ihan oman aiheen tai sitten käyttää muutamaa valmista ehdotusta, mitkä löytyy tätä sivulta. Tässä on tämmöinen niin kuin mallikappale suunnitelmasta. Ja tämä suunnitelma on tehty nyt niin kuin vähän tälle meidän sivustolle, joka tässä nyt on olemassa jo. Eli siellä on ensimmäisenä lukee, että kuka sen työn tekee. Sitten on lyhyt kuvaus sitä työstä, mitä se pitää sisällään. Sitten vähän tarkemmin kuvattu eri osa-alueita, mitä siellä on. Tuommoinen työ, mitä te ehkä nyt tulee tekemään, niin on tämmöinen kuvitteellinen webbikauppa. Meillä nyt on tämmöinen kurssisivusto. Mutta teillä voisi sitten olla siellä kaupassa tuoteosastoja, siellä sitten erilaisia tuotteita ja kaikkea tämmöisiä, mitä tämmöiseen normaaliin sivustoon nyt kuuluu, näitä eri osia. Kuvaatte niitä lyhyesti tässä näin. Pysytään jyvällä, että mistä on kyse. Sitten siellä harjoitustyössä pitää olla lomakkeita käytetty. Ja nyt meillä tässä kurssisivulla on käytetty lähinnä tämmöistä kyselylomaketta, jolla kysytään kurssista palautetta kurssin lopuksi. Tässä on mallina käytetty edellisen kurssin kurssipalautekyselyä. Tälle kurssille sitä ei ole vielä tehty. Eli tässä suunnitelmassa vähän niin kuin kuvataan, että minkälainen lomake sinne nyt tulee, missä me halutaan kerätä jotain tämmöistä tietoa. Nyt jos te teette jotain web-kauppaa tai jotain muuta sivustoa, niin teidän pitää sen mukaan sitten soveltaa, että minkälaisia lomakkeita sitä tarvitaan. Web-kaupassa nyt tarvitaan tämmöinen tyypillinen tilauslomake, missä kysytään, että mihin toimitetaan ja milloin toimitetaan ja miten maksetaan ja niin poispäin. Plus sitten tämmöisen lomakkeen lisäksi joka sivustolla aina pitää olla joku tämmöinen yleinen palautelomake ja periaatteessa sitten myös tämmöinen haku. Kerrotaan teille myöhemmin demoissa, miten te voitte tehdä sivustolle oman haun. Sitten suunnitelmassa kerrotaan vähän, että minkälainen ulkoasu sille sivulle tulee ja miten sillä navigoidaan. Että jos tuossa nyt kuvataan, että tuossa oikeassa laidassa on tämmöinen navigointipalkki ja ylös tulee tämmöinen navigointipalkki, jossa on sitten linkit tiettyihin paikkoihin ja näin poispäin. Kerrotaan muutenkin, mitä joka sivun on niin kuin aina sisältää. Esimerkiksi joka sivun lopussa on aina tieto siitä, että milloin sitä on päivitetty ja niin poispäin. Sitten ehkä kaikista tärkein osa tässä suunnitelmassa on tämä hakemiston rakenne, joka kertoo nyt yleensäkin, että onko teille tulossa sellainen hyvin hallittavissa oleva sivusto. Eli te olette miettineet kunnolla, että mihin te voitte siellä sijoittaa minkäkin sivun ja miten se toimii se sivusto sitten, jos teillä onkin siellä, ajatellaan sitä web-kauppaa, vaikka 1000 tuotetta. Se, että te teette nyt tämmöisen harjoitustyön, johon te pistätte vaikka 3 kappaletta erilaisia tuotteita, tämmöisiä tuotesivuja, niin se mikä toimii tässä versiossa, niin pitää toimia sitten myös siinä 100 kappaleen tuotelistauksessa. tämä pitää miettiä tämmöinen rakenne sitten sen mukaan. Tässä nyt on selitetty tätä asiaa enempi, mutta kuva kertoo ehkä enemmän. Eikä sitten on piirretty tämmöinen kaavio siitä, että miten tämä sivusto jakautuu niin kuin kansioittain. Eli siellä on se pääsivu, mistä aloitetaan, eli se kansio, jonka alle kaikki muut sivut tulee. Eli tässä tapauksessa sen nimi olisi nyt vaikka tuo www-julkaiseminen. Ja sen alta löytyy kansiot, luennot, demot, harkkamoniste, palaute, FAQ-linkit ja niin poispäin. Ja samalla kun tässä nyt puhutaan kansiosta, niin se tarkoittaa aina, puhutaan yksittäisestä sivusta myös. Ja kun me tehdään hyvä sivusto, niin me laitetaan jokainen dokumentti aina omaan kansioonsa. Ei tehdä sellaista ratkaisua, että meillä on yhdessä kansiossa vaikka 10 erilaista HTML-päätteistä tiedostoa, koska siitä tulee jossakin vaiheessa täysin ylläpitokelvoton systeemi, kun siellä ei koskaan enää tiedetä, mitkä kaikki muut tiedostot liittyy sitten mihinkin dokumenttiin ja niin poispäin. Vaan aina tehdään uusi sivu ja aina tehdään sille uusi kansi. Aina. Mä jouduin just siivoamaan meidän omalla sivustolla, kun oltiin tehnyt sellainen virhe, että kun meillä on tämä FAQ-osasto, siellä oli samassa kansiossa monen eri kurssi FAQ:ta sikin sokin. Se oli hirveä sotku. Mä just jouduin siivoamaan koko rakenteen siellä uudestaan ja pistin kaikki omiin kansioihinsa. Se toimi niin kauan, kun siellä oli yhden kurssin FAQ. Sitten kun siellä oli useampia, niin ei toiminut enää. Eli tehdään tänne luennot-kansio, jossa on sitten joku tämmöinen yleissivu liittyen luentoihin, ja sitten sen alta löytyy jokaiselle yksittäiselle luennolle oma paikka. Ja niitä ei nyt kaikkia piirretty tähän kaavioon, kun niitä on niin monta. Vaan pistetty tuommoinen piste tuonne, joka kertoo, että näitä nyt on tietyltä väliltä. Toi jälkimmäisen, viimeisin nyt tuossa ei näy. Okei, se on vähän huono värinäköjä valittu. Täällä on niin kuin luento 12 saakka. On näitä. Nyt jos te teette tämmöistä web-kauppaa, jossa nyt on vielä rajaton määrä tuotteita, niin te vaan pistätte, että tuote 1, tuote 2, tuote 3 ja sitten piste. Niitä voi sitten tulla enempi. Sitten tässä kaaviossa on yritetty kuvata, että millä tavalla tällä sivustolla on sitten tämmöinen navigointipaikasta toiseen. Eli joka sivullehan tulee tämmöinen tietty vakio navigointi niin kuin tällä sivustolla, että se on aina nämä linkit löytyy. Niitä ei kuvata tässä kaaviossa, kun joka paikasta pääsee aina näihin paikkoihin. Mutta jos näiden lisäksi sitten pääsee vielä jostakin aina menemään ristiin johonkin muuhun paikkaan, niin se merkataan sitten sellainen nuolella tänne. Esimerkiksi luento ykköseltä, tässä nyt vähän huonosti ehkä näkyy toi, niin tässä on nuoli edestakaisin. Pääsee luento kakkoseen ja sieltä pääsee myös luento ykköseen. Luento kakkosesta pääsee luento kolmoseen ja sieltä luento kakkoseen ja niin poispäin. Ja näistä pääsee taas aina tuonne luentokansioon vielä ja niin poispäin. Ja sitten sen lisäksi vielä aina pääsee ensimmäiseen luentoon tai viimeiseen luentoon. Eli nämä nyt kuvastaa näiden välisiä linkityksiä. Se on sitten vähän eri asia, onko kaikki tehty tavallisilla linkeillä vai tehty sillä link-navigoinnilla. Tämä oli tuolla aikaisemmin kurssilla puhe, että saatte demoissa vielä tehdä semmoisen vastaavan. Esimerkiksi tätä ensimmäiseen viimeiseen pääsemistä ei ole meidän sivulla toteutettu tavallisina linkkeinä, mutta nämä välilinkit on. Näihin pääsee vain sen link-navigoinnin kautta. Mutta suurin piirtein tämän näköinen pitäisi olla se suunnitelma. Ja suunnitelmassa yksi oleellinen asia on sitten myös sen suunnitelman ulkoasu. Eli tavallaan kun te teette sen suunnitelman sivun, yhden tämmöisen sivun, missä on tämä sisältö, ja sen sivun ulkoasu pitäisi olla suurin piirtein nyt se, mikä tulee olemaan sen varsinaisen sivuston jokaisen sivun ulkoasu. Eli siellä on navigointi siinä paikassa, mihin te haluatte sen laittaa, ja jos siellä on jotain muuta tämmöisiä asioita, mitkä niin kuin esiintyy joka sivulla, niin ne on sitten valmiiksi täällä paikalla. Me nähdään suurin piirtein, että minkälainen siinä on tulossa. Ei sen tarvitse ihan täysin se olla se viimeinen versio, mutta tämmöinen hyvä ehdotus siitä. Eli teidän pitää tavallaan tehdä teidän CSS-tyylit niin kuin siinä suunnitelman vaiheessa aika pitkälle. Mutta aina kaikkihan ei voi tietää valmiiksi. Sitten kun vasta rupeaa sivustolle tekemään sisältöä ja muuta, niin huomaa, että tarvitaan jotain uusia tyylejä ja muita. Niitä tehdään sitten siinä vaiheessa, mutta alkuun niin paljon kuin pystytty. Toi suunnitelma, näytetään diagrammi, se on PowerPointilla tehty. Sitten toi mallikappale löytyy tuolta, jos haluatte sitä käyttää pohjana. Kaikkihan osaa PowerPointia edellisen kurssin jäljiltä nyt käyttää sopivasti, jos olette tuommoisen äkkiä tehdä sille. Eli lähinnä kuvaus, koko harkasta, lomake, hakemistorakenne ja vähän navigointia. hahmoteltu sekä tekstinä että piirretty nuolia sinne. Siinä se, mitä se suunnitelma pitää kattaa. Sitten kun suunnitelma on hyväksytty, niin päästään varsinaiseen toteutukseen. Ja varsinaisen toteutuksen viimeinen takarajan palautuksena on 23. ensimmäistä. Eikä teillä ihan hyvin aikaa tehdä tuossa. Jos jouluntienoilla jaksatte, niin teette silloin tai sitten tammikuussa. Eikö viimeiset demotkin vasta loppuun joulukuun puolessa välissä, niin te ette edes osaa kaikkia juttuja, mitä tässä harjoitustyössä vaaditaan, niin tehdään vielä ennen sitä välttämättä. Että älkää ihmetelkö nyt, jos mä puhun jostakin vaatimuksesta, jos te ette vielä teille vielä mitään niin kuin aavistustakaan, miten ne tehdään. Ne tulee kyllä tässä. Mutta kaikki noin, mitä tuohon suunnitelmaan vaaditaan, niin te osaatte tässä vaiheessa kyllä hyvin tehdä. Eli mitä täällä varsinaisessa toteutuksessa nyt vaaditaan näisiä pääkohtia? Ensinnäkin koko sivustolla pitää olla vähintään 8 eri sivua. Ne tulee helposti, kun te teette sen suunnitelman, niin siinä on se valmis pohja ja sitten kopioitte sitä vaan oikeisiin paikkoihin ja vähän muutatte tekstiä. Ei joten me ei mitenkään ruveta laskemaan, että lukeeko siellä kilometritekstiä jollakin sivulla. Tämä asia, että se nyt on jollakin tavalla järkevästi vähän sisältöä siellä. Jos siellä on tuote, niin tuotteesta nimi ja vähän kuvausta, että mikä se on. Se riittää. Ei tarvitse ruveta kirjoittaa raamattuja. Mutta vähintään noin monta sivua. Ja ne tulee käytännössä siinä, kun tehdään kaikki nämä, mitä tänne yleensä sivustolle vaaditaan. Eli siellä pitää olla se sivusto ensimmäinen sivu, mistä kaikki alkaa. Sitten jos ajatellaan jotain tämmöistä yritystä tai mikä sitten lieneekin aihe, niin siellä pitää olla tämmöinen about-tietoja-sivu, jossa on kerrottu tarkemmat yhteistiedot ja jotain ehkä siitä nettikaupasta tai mikä se nyt sitten onkin niin yleisemmin. Kaikkea ei ruveta tunkemaan siihen etusivulle. Sitten pitää olla näitä lomakkeita, eli siellä pitää olla haku, palaute ja tilaus- tai kyselylomake, eli käytännössä 3. Ja kaikki nämä tämmöiset me tehdään demoissa vielä. Sitten teidän pitää vaan soveltaa omaa versiota tänne harkkaan. Noi tulee helposti. Kaikista hankalin on ehkä tämä tilaus- tai kyselylomake, joka on se kaikista suurin. Mutta me ollaan tehty, tai minä olen tehnyt teille nyt valmiiksi sellaisen ostoskoripulikan, mitä saatte käyttää sitten, kunhan mä nyt kerken sen viimeistellä ihan loppuun. Niin siinä on teille valmis toiminnallisuus näitä varten. Sitten siellä pitää olla salasanasuojaus. Tämä on aina hankala keksiä, että mitä me voi järkevään voidaan salasanasuojata, mutta nyt kun te teette jonkun kaupan, niin kun sille lähdetään tilaus, niin se laitetaan sen tilaus jonnekin sitten jonkun salasanan taakse, mistä voi sitten sen kaupan ylläpitää ja käydä katsomassa, mitä on tilattu. Sen lisäksi se voidaan lähettää sähköpostilla, mutta ihan vaan sillä, että osaatte tehdä tämmöisen salasanasuojatun sivun, niin yksi semmoinen pitää sieltä harkasta löytyä. Se kerrotaan myöhemmin, miten se tehdään. Sitten näitä varsinaisia tämmöisiä sisältösivuja pitää olla vähintään 3, eli käytännössä niin 3 tuotetta tai jotain muuta. Se ei ole mitään ihmeellistä. Ja kaikista sivuista pitää sitten löytyä tämmöiset tietyt asiat. Ehkä viittaus siihen, että tässä on tämän kurssin harjoitustyö, ettei kukaan kuvittele se oikea kauppa. Aina vakio navigointipaikka. Ja itse kirjoitettu se sisältö. Sitten on nämä sivuston tämmöiset tekniset vaatimukset, joka on nyt se, mihin me ollaan tässä kurssilla muutenkin keskitytty, eli tähän tekniseen puoleen. Niin täällä tulee nyt sitten kaikista eniten sitä erilaista asiaa, mitä siellä pitää nyt olla tehtynä. Suurin osa tulee kyllä ihan automaagisesti, ettei tarvitse niistä sinänsä kauheasti huolehtia. Eli pitää tehdä XHTML 1.1, no sitä me ollaan tässä tehty koko ajan. Siinä ei ole mitään kummallista. Merkistö pitää olla tietty, no meillä on koko ajan ollut tämä sama merkistö. Kieli pitää merkitä, pitää olla validia dokumenttia, siinäkään ei ole mitään ihmeellistä. Käytetään rakenteellisesti oikein kaikkia elementtejä. Eli merkataan otsikot H1-H6 elementeille ja listat listoille ja niin poispäin. Siinäkään ei ole mitään kummallista. Ihan normaalin tapaan, kun demoissa niitä teette sivuja, niin nämä on kaikki ihan ok. Sivuston sisäiset linkit halutaan suhteellisina. No, näitäkin te olette tehneet jo sinne Nanan sivulle. Siinäkään ei ole mitään kummallista. Ulkoasu. Halutaan vain selkeä ja yhtenäinen. Sinänsä, jos se meidän silmään näyttää rumalta, niin emme sillä mitenkään sitä harkkaa hyväksytä. Tai siis hylätä. Et ihan sama, että miltä se näyttää noin periaatteessa. Ainut vaan, että jos te teette ulkoasua jotain semmoisia virityksiä, jotka on meidän mielestä esteellisiä, tai aiheuttaa jotain käytettävyysongelmia, niin sitten me huomautetaan niistä ja halutaan, että korjaatte. Esimerkiksi teksti ei erotu kunnolla taustaväristä tai muuta vastaavaa. Muuten saatte olla ihan vapaasti luovia. Ulkoasua varten tehdään 3 CSS-tiedostoa, eli tehdään ihan tämä normaali näille tavallisille selaimille, ja sitten tehdään tulostusta varten oma, ja sitten näitä kännyköitä ja muita laitteita varten oma. Eli käytännössä se tavallisia selaimia varten tehty CSS-tiedosto sisältää suurin piirtein kaiken oleellisia, ja näihin muihin laitetaan vaan sitten muutama tämmöinen ekstra CSS-sääntö, jolla vähän siivutaan sitä tähän näytölle näytettävää versiota semmoiseksi, että se sopii tulostukseen ja kännykkään. Näitäkin harjoitellaan vielä demoissa myöhemmin. Tämä kannattaa aina muistaa, että mitään ulkoasuun liittyvää noin muuten ei saa sinne XHTMLlle laittaa. Kaikki ulkoasuperiaatteessa pitää määrätä CSS-avulla. Sen sivuston pitää näyttää järkevältä kaikilla tämmöisillä tyypillisillä valtaselaimilla, Internet Explorer, Opera, Mozilla, Firefox, mitä näitä nyt on. Ei tarkoita, että teidän pitää nyt ihan kaikkia testata, mitä maailmassa löytyy, mutta nyt muutamalla testaatte. Ja tämä tarkoittaa nyt siis sitä, että niitä ei tarvitse näyttää samalta. Että jos Opera näyttää asian vähän erilailla kuin Mozilla ja vähän erilailla kuin IE, ei teidän tarvitse sitä huolestua, jos vaan se on niin kuin muuten järkevästi käytettävissä kaikilla. Siihen olisi turha pyrkiä, että kaikissa näyttää tismalleen samalla. Pitää määrittää oma taustaväri, tekstiväri. Navigointi pitää selkeästi erottua muusta sitä sivulta. Ja sitten pitää tehdä skaalautuvaa sitä sivustosta. Eikä ei saada lyödä lukkoa, että se sivusto on tietyn levyinen aina. Vaan sen pitää mukautua siihen käyttäjän selaimen kokoon. Tarkoittaa sekä tekstiä että sitä layouttia noin muuta. Ja sitten on muutama vaatimus muutamista tietyistä CSS-ominaisuista, joita pitää olla käytetty. Nämä ihan vaan sen takia, että ei mennä siitä, missä aita on matali, eli ei tehdä oikeastaan mitään sinne, mutta näitä pitää käyttää kaikki järkevästi. Tänään katsellaankin tuota position ominaisuutta ja floattia. Nämä muut teille onkin jo tuttuja. Niissä ei pitäisi olla mitään kummempia. Sitten on käytettävyys ja esteettömyys. Näistä tulee vielä luento erikseen. Tässä on tietyt vaatimukset, mutta näissäkään ei ole hirveästi tekemistä. Jos on niin kuin muuten tekee sivun kunnolla, niin suuri osa kaikista näistä vaatimuksista tulee ihan automaattisesti. Kuvien koolle on joku tietty rajoitus tänne laitettu. Jotain tällaista yleistä. Mutta näihin palataan myöhemmin aiheeseen liittyvällä luennolla. Eli tämä navigointi, eli sillä pitää olla joku tämmöinen vakio navigointipalkki jossakin kohtaa sitä sivustoa. Siinä ei ole sinänsä mitään kummallista. Mutta sitten pitää tehdä tämä sivustonavigointi, eli näillä link-elementeillä määrittää, että jos on esimerkiksi joku tuotelistaus, niin päästään edelliseen ja seuraavaan tuotteeseen niin poispäin. Näitä voidaan käyttää sitten niillä selaimilla, jotka niitä tukee. Nämä uppoutuu sinne ihan näppärästi muiden joukkoon. Sitten oli nämä lomakkeet. Lomakkeista nyt ei muuta kummallista, mutta jokaisella elementillä pitää olla labeli, ja sitten pitää tab-index määrittää niille. Eli kun tabulaattoria painellaan sivulla, niin sen pitää mennä tietyssä järjestyksessä ne elementit. Niin se numerointi pitää sinne laittaa. Sitten pitää noin muuten vain järkevästi ryhmitellä ja jaotella niitä lomakkeen osia ja eri lomake-elementtejä. Hakulomake, palautelomake. Näissä on nyt vähän tarkemmin sanottu, että mitä niissä pitää olla, mutta ei niissäkään mitään ihmeellistä demoihin verrattuna. Sitten www-palvelimeen liittyen on kaikenlaisia pikkusäätöjä. Esimerkiksi salasanan suojaus on 1. Näistä kaikista puhutaan myöhemmin. Sitten me halutaan, että siellä pitää olla tämmöinen yksi edelleen ohjaus, mikä tarkoittaa sitä, että te olette vaikka nyt siirtänyt jonkun dokumentin uuteen osoitteeseen, niin se pitää tehdä sillä tavalla, että se vanha osoite toimii sillä tavalla, että sitä ohjataan suoraan sinne automaattisesti sinne uuteen. Esimerkiksi nyt kun mä puhuin tästä, että mä joudun tätä meidän FAQ-sivua siivoamaan, niin jos katsotaan vasenta alakulmaa, että mihin osoitteeseen tästä pitäisi mennä, tuommoinen FAQ kautta www.html. mutta sitten sen viekin suoraan faq.www-kansio. Sinne on tehty edelleen ohjaus, eli kaikki vanhat linkit toimii edelleen. Linkkejä ei saa rikkoa. Tämmöinen halutaan sinne, ihan vaan sillä, että nähdään, että osaatte semmoisen tehdä. Sitten me tehdään monikielinen sitä sivustosta. Tarkoittaa sitä, että kun tullaan etusivulle, niin riippuen siitä, että onko selaimessa määritelty oletuskieliksi suomi tai englanti, niin se automaattisesti antaa englannin tai suomenkielisen sivun sieltä. Tämä kerrotaan myöhemmin, miten tämäkin tehdään. Ja sitten tämmöinen raaka rajoitus, mutta erityisesti niille, jotka hirveästi hinkuu itse, että haluavat ohjelmoida sinne www-palvelimen päähän kaiken maailman PHP tai muita juttuja, joita me ei tällä kurssilla varsinaisesti tuet. Okei, saatte tehdä näitä, mutta me ei anneta minkäännäköistä apua näiden tekoon. Jos joku asia ei toimi, niin vika on vain teissä, me ei neuvota. Mutta kaikista suuri ongelma on se, että te ette voi tehdä mitään sen näköisiä sivuja, jossa osoite jotain tämän tyyppistä, että index.php-kysymysmerkki, nimi yhtä kuin nanonana tai muuta. Eli kun sitä sivustoa selataan, niin ainut mikä siellä saa näkyä, niin on pelkkiä kansioita. Eli esimerkiksi tämmöinen osoite kuin tässä, niin ei kelpaa nyt teidän harjoitustyössä. Tämä ei ole pelkästään sen takia, että aikaisempina kertoina, niin ihmisillä on liian suuria ongelmia tehdä järkeviä hakemista, rakenteita ja muita, niin me pakotetaan teidät siihen. Te ette saa tehdä tällaisia. Aina. Pelkästään kansion nimet kelpaa. Ei yhtään mitään .html, .php, mitään päätteistä tiedostoa ei saa olla siellä. Tämä ei sinänsä ei ole mikään ongelma. Että sinne voi sitä PHP tai muutenkin tehdä tästä huolimatta, mutta pitää vaan asiaan perehtyä enemmän, mutta se on oikeasti jonkun mun kurssi aihe. Eli tämmöinen www-ohjelmointi ei kuulu tälle kurssille. Se mitä me tehdään tällä ei ole millään tavalla ohjelmointia, vaan me vaan tuotetaan dokumentteja ja ylläpidetään niitä. Että kaikki www-ohjelmointi kuuluu www-sovellukset kurssille, joka on ensi kevään. Vielä lyhyesti. Kolmitasoinen hakemista rakenne, vähintään 8 dokumenttia, muutamat vakiojutut pitää olla. X-ohjelma 1.1, järkevä rakenne, fiksut navigoinnit, tuki handheldille, printille. Pitää asemointia käyttää, tehdä käytettäviä ja esteettömiä sivuja. Niin pois. Siinä lyhykäisyydessään se, mitä harjoitustossa pitää olla. Saatte itse lukea tuota tarkemmin. Onko nyt tässä vaiheessa kysymyksiä tuosta? Ei tarvitse olla semmoinen, että näkyy tässä koko ajan. Eli niin kuin tämä nyt näkyy tässä, niin ei tarvitse. Saa scrollata ilman muuta pois, mutta joka sivulla pitää olla se vaan jossakin paikassa. Saa tehdä tämmöisen kiinteän navigoinnin, jos haluaa, mutta ei ole mikään vaatimus. Että jos tekee tämmöisen, niin sitten tulee pieniä ongelmia sen Internet Explorerin kanssa, joka ei osaa tätä tehdä. Että sitten sinne pitää tehdä jotain muita kikkailuja, mutta niihinkin päästään myöhemmin vielä tällä kurssilla. Sen verran vielä tästä voisi sanoa, että nyt sitten kun teette näitä eri juttuja, niin meillä on ihan oma kone, jolla voitte tarkistaa lähestulkoon kaikki näistä vaatimuksista. Tämmöinen kuin nettipoliisi. Se on vähän niin kuin tämmöinen validaattori. Teette sen teidän sivuston ja annatte sen etusivuosoitteen tälle. Jos se on oikein tehty se sivusto, niin tämä käy kaikki sinne teidän sivuston sivut läpi ja antaa jokaisesta kommentit saman tien. Sitten kun tämä ei herjaa mitään, niin se on 95% todennäköisenä se harjoitustyö menee hyväksyttynä läpi. Jotain asioita tämä ei pystysti hoksaa. Että me vielä käsin niitä katsotaan, mutta suurimman osan. Ja sitten kun testataan näitä kännykkäjuttuja, niin sitten me käytetään Operaa siinä, mutta katsellaan sekin myöhemmin, että miten se tehdään. Se katsotaan viimeistään demoissa. Näyttääkö pahalta? Tavaraa on kaikenlaista, mutta tenttiäkään ei ole. Saa tuota katsoa. No, sitten voidaan mennä ihan asiaan. Eli nyt teillä on CSS opetettu hirveän monta luentoa ja vielä jatketaan. Eli nyt katsotaan ne asiat, joilla saadaan se sivusto oikeasti näyttämään sitten joltakin. Eli voidaan laittaa tietyt asiat tiettyihin kohtiin tällä sivulla. Eli asemointia. Piilotetaan tuo tuolta vielä ja pannaan. Noin. Eli kun ensimmäisenä, kun ruvetaan sivustoa tekemään, niin ainahan me aloitetaan siitä, että me mietitään, mitä sinne tulee. Mietitään ne eri osaset, mitä siellä sivulla on. Ja niiden mukaan sitten kirjoitetaan vaikka nyt tämmöinen ensimmäinen, mitä tein tapauksessa vaikka se suunnitelma, tämmöinen ensimmäinen versio sitä sivustosta. Ja jaetaan se sivusto tämmöisiin niin kuin loogisiin lohkoihin. Eli esimerkiksi nyt tällä luentosivulla, niin tämä yläosan navigointi, tämä on yksi tämmöinen oma lohkonsa. Tämä oikeanlainen navigointi on yksi oma lohkonsa. Tuo A saattaa olla tuolla oma lohkonsa, ja sitten tämä varsinainen sisältö on oma tämmöinen lohko. Eli tehdään tämmöisiä blokkeja niistä, joita me voidaan sitten tarkemmin käsitellä myöhemmin. Itse asiassa... No, miksi se nyt palaa? No ei sitten. Niin. Näitä lohkoja, kun katsellaan, niin kannattaa käyttää sitä Web Developer Toolbaria, josta on ollut aikaisemmin puhe, että sillä voi hahmottaa tarkemmin, että mikä kuuluu mihinkin lohkoon. Mutta käytännössä ne on aina tämmöisiä div-elementillä rajattuja osia sillä sivustolla. Niin kuin nyt sillä nano-nano-sivulle on tehty, jos ne navigoinnit merkattu sinne erikseen. Ja sitten kun se on tämmöinen yksittäinen lohko, niin sen voidaan helposti siirtää haluttuun paikkaan. Nyt kun tässä erilaisista asemoinnista puhutaan, niin semmoinen perussääntö kannattaa nyt muistaa, että nyt kun me ruvetaan tekemään tässä niin absoluuttista asemointia, jos me asemoidaan yksi palikka, niin silloin yleensä kannattaa asemoida sitten kaikki muukin sillä sivulla. Koska me tehdään tämmöinen asemointi, niin se yksi asia, mikä me määrätään johonkin kohtaan, niin se on täysin niin kuin irti tästä kaikesta muusta sisällöstä. Ja silloin muut asiat esimerkiksi valuu sen alle tai menee sen päälle tai jotenkin voi vaikuttaa siihen sitten, tai sotkea tätä ulkoasua, jos niitä muita ei ole kanssa sitten sanottu, että missä ne sijaitsee. Jossakin harvassa tapauksessa saattaa riittää sitä, asemoidaan joku juttu tänne ylös, ja sitten kaikki menee nätisti, kun kaikki rullaa sitä alta, mutta niin kuin monesti yleensä kannattaa sitten kaikki heittää johonkin tiettyyn paikkaan. Nyt näitä eri asemointitapoja sitten on käytännössä kaksi. Eli on tämmöinen position ominaisuus, jolla voidaan suoraan sanoa, että joku on tietyssä kohtaa näytöllä. Ja sitten on tämä float, jolla voidaan vaan leijuttaa tämmöinen lohko joko oikeaan tai vasempaan laitaan irti niin kuin tästä normaalista dokumenttivirrasta. Molemmilla ominaisuuksilla saa periaatteessa melkein samannäköistä aikaiseksi. Ihan kaikkea ei tuolla float-ominaisuudella tietysti pysty tekemään, että tämä position on tavallaan vahvempi ominaisuus, mutta jotkut asiat taas voi toimia fiksummin tämän floatin avulla. Katsotaan näitä kumpaakin tässä nyt tänään. Ehkä ensimmäiseksi tällä positio-ominaisuudella siinä sanotaan, että millä tavalla me halutaan nyt niin kuin sijoitella jotakin elementtiä. Ja meillä on käytännössä 4 vaihtoehtoa. Oletus on static. Se on ihan vaan normaali. Siellä ei niin kuin sijoitella sen paremmin yhtään mihinkään. Sitten on relative, jota tarvii joskus harvon. Tarkoittaa sitä, että jos nyt vaikka ajateltaisiin tätä lista lohkoa tässä. Tämä on nyt yksi lohko. Jos tämä positioitaisi nyt tällä relative tavalla, eli suhteellisesti, me voitaisiin sanoa vain, että missä kohtaa se sijaitsee lukien tästä kohdasta, missä se normaalisti olisi. Me voidaan sanoa, että siirry vaikka vähän ylemmäs tai siirry vähän vasemmalle tai oikealle tai alaspäin. Eikä se on suhteessa siihen paikkaan, mihin se normaalisti jäisi. Jotain pikkukikkoja voi tällä tehdä. Tärkeämpi on tämä absolute, jolla voidaan määrätä suoraan niin kuin ihan tarkkojen koordinaattien mukaan, että jos nyt sijoitettaisiin vaikka, ajeltaisiin tätä yksittäistä listalohkoa, niin voitaisiin sanoa, että hyppää tuonne ylänurkkaan tai alanurkkaan tai keskelle alas tai niin poispäin. Voidaan sanoa, että paljonko sen pitää olla vasemmasta laidasta lukien, paljonko sen pitää olla ylälaidasta lukien, tai oikealta lukien, tai alhaalta lukien. Eli ihan koordinaatilla voidaan määrätä sen paikka. Tässä on vaan sitten tämmöinen yksi juju vielä, että tämä absolute määrittää sen sijaan sitten sen mukaan, että vähän riippuu, että minkä muun elementin sisällä tämä sijoitettava elementti on jo. Jos se ei sijaitse minkään semmoisen elementin sisällä, jota olisi jo aikaisemmin sijoiteltu, niin se paikka on sitten aina lukien koko tämä, niin kuin tämä näytön tila, eli käytännössä niin kuin podin sisältö. Mutta jos sattuu olemaankin sillä tavalla, että meillä olisi vaikka joku lohko laitettu näytön oikeaan yläkulmaan, ja sitten sen sisällä joku toinen lohko, jota me halutaan asemoida, niin se asemoituu vaan sen toisen asemoidun lohkon sisällä. Sitä ei saa sieltä sitten niin kuin enää pois. Tämä on sitten hyödyllinen ominaisuus ja joskus myös tietysti haitallinen. Että sen mukaan täytyy vähän miettiä, että mitkä lohkot sijaitsevat esimerkiksi toistensa sisällä. Näytän kohta esimerkkejä. Fixed toimii täsmälleen samalla tavalla kuin absolute, mutta siinä on vaan tuloksena tämän näköinen sivu kuin tässä. Eli nyt kun asemoitu joku tänne oikeaan laittaan tiettyyn kohtaan, niin se pysyy siinä aina. Vaikka kuinka rullaisi sivun sisältöön, niin se ei liiku mihinkään. Jos on absolute tavalla pistetty joku tiettyyn paikkaan, niin se rullaa pois kyllä. Se on silloin sivulle tultaessa, se on siinä tietyssä pisteessä ja sen jälkeen se rullaa normaalisti pois. Tätä fixedia voi käyttää, just niin kuin tässä nyt on käytetty, ja se saattaa olla hyödyllinen vaikka jossain tulosteessa. Saadaan jotain vakio-otsikoita tietylle sivulle ja niin poispäin. Sitten on vielä tämmöinen ominaisuus kuin inherit, joka määrää, että se positiointi perittäisi ylemmältä tasolta, mutta siitä nyt harvemmin oikein hyötyä. Jos joku on positioitu tietyllä tavalla, niin miksi me halutaan periä se? Me voidaan kuitenkin määrätä se sitten taas. Me pitää kuitenkin tietää, mitä siellä on tulossa. No, nämä varsinaiset sijoitusominaisuudet on sitten sellainen, joka on määritellyt tuolla positiolla, että miten se sijoittelu tehdään. Niin sitten vaan top, bottom, left tai right. Niille kerrotaan sitten vaan, että kuinka monta prosenttia, vaikka nyt ylhäältä lukien tai alhaalta lukien, tai kuinka monta pikseliä ylhäältä lukien tai alhaalta lukien. Kaikki normaalit yksiköt on tässä käytettävissä. Täytyy vain sitten olla tarkkana, että kun tätä asemointia tekee, että heti kun rupeaa käyttämään pikseleitä tässä, niin se on vähän niin kuin tämmöinen ei-skaalautuva ratkaisu. Mutta joskus niitä on tietysti pakko käyttää jonkun verran. Eli pyritään aina tekemään sillä tavalla, että joku sijoitetaan tiettyyn paikkaan, niin määrätään se sija prosenteilla. Siis sieltä se on aika 20% lukien vasemmalta, 20% lukien ylhäältä. Me saadaan sellainen ratkaisu, että se on aina oikeassa paikassa riippumatta siitä, minkä kokoinen se selain on. Se on aina suhteessa siihen selaimen kokoon. Ja sitten on Z-index, joka määrää Z-suunnassa elementin tason. Eli meillähän voi olla monta elementtiä samassa paikassa päällekkäin. Sitten meidän pitää pystyä määräämään, että kuka niistä on päällimmäinen, mikä on niistä alimmainen. Oletuksena se menee sillä tavalla, että missä järjestyksenä on siinä XHTML-dokumentin rakenteessa. Jos siellä on kolme lohkoa peräkkäin, niin kaikki asemoidaan samaan kohtaan, niin se jälkimmäinen on päällimmäinen. Ellei sanota sitten Z-index-ominaisuudelle jotakin lukua sille, joka on sitten suurempi kuin niiden muiden. Z-indeksille voidaan antaa arvo 0-100 oletuksena, kaikilla on 0. Sitten jos luku on 1, niin se on kaikkien semmoisten päällä, joiden arvo on 0. Jos on 10, niin se on kaikkien niiden päällä, jotka on taas pienempi sitten indeksiarvo. Katsotaan, miltä nämä voi näyttää. Tässä on nyt yksinkertainen esimerkki asemoinnista. Eli siellä on tämmöisiä tietynlaisia laatikoita, joilla nyt vaan pelkästään määrätty taustaväriä ja niiden sisällä toisia laatikoita. Jos katsotaan lähdekoodia, niin täällä ei ole mitään muuta kuin tämmöisiä divejä. Jos on vaan kaikissa käytetty erilaista asemointia. Siellä on vaan eri tyylit kaikissa käytössä. Ja toimii nyt tällä tavalla. Tämä yksi, joka on kiinteästi, eli sillä fixed tavalla asemoitu tuohon. Kaikki muut on sitten absoluuttisesti. Niin ne rullaa pois. Ja sitten kun täällä on tämmöinen laatikko, joka on laitettu tähän paikkaan, niin sen sisällä on sitten taas tietyllä tavalla asemoidut muut laatikot, jotka pysyy siellä. Ehkä parempi esimerkki tuosta suhteellisesta asemoinnista voi olla tämän näköinen. Eli nyt kun meillä on joku tämmöinen tekstikappale, sitten siellä on vaikka strongilla merkattu tärkeitä sanoja, niin sitten me voidaan suhteellisella sijoittelulla heittää ne irti siitä normaalista paikasta. Eli tässä tämä normal flow-sana paikka olisi normaalisti tässä, niin nyt se on vaan suhteellisesti sijoitettu vähän sitä ylemmäs. Täällä taas on sijoittu vähän alemmas ja täällä vähän oikealle ja vähän vasemmalle ja täällä vähän oikealle. Tämä seuraava koko kappale on suhteellisesti sijoitettu johonkin suuntaan, mutta sitä ei oikein tuosta nyt näe, että mikä se oikeastaan on. Eli tätä voi vaan tämmöisissä pikkujutuissa ehkä käyttää. Eli voidaan sanoa tällä tavalla vaan jollekin tyylille. Eli position 2 relative ja sen jälkeen meillä top left, bottom right ominaisuuksilla sanotaan vaan sitten kuinka paljon mihinkin päin. Ja jos halutaan nyt vähän niin kuin, jos ajatellaan, että se elementin sijainti, sen vasen laita on niin kuin paikassa 0. Jos me halutaan siitä vasemmalle päin, niin me sanotaan sitten negatiivisia arvoja. Jos me sanotaan oikealle päin, niin positiivisia arvoja. Eli tässä on siirretty ylöspäin sitä oletuspaikasta, kun sanotaan, että -1 em. Niin se on yhden tämmöisen em-yksikön verran hypännyt ylöspäin. Jos olisi 1 em, niin se olisi mennyt alaspäin. Toinen esimerkki absoluuttisesta asemoinnista. Eli tämmöinen ihan tyypillinen, voisi olla jonkun sivuston tämmöinen alustava layout, että mihin paikkaan mikäkin tulee. Värit on tietysti hirveä tällä hetkellä. Että logo laittaisi vasempaan ylänurkkaan, sitten tämmöinen ylänavigointi ja vasemmassa joku navigointi ja sitten tämä varsinainen leipäteksti. Eli täällä on nyt se varsinainen leipäteksti, se on suoraan heti täällä dokumentin alussa. Huomatkaa, että näillä ei ole, tässä asemoinnissa ei ole mitään väliä siinä, missä järjestyksessä nämä varsinaisesti sijaitsevat tällä lähdekoodissa nämä jutut. Ja monesti kannattaakin tehdä sillä tavalla, että laittaa nämä kaikki navigointijutut ja muut sinne ihan viimeiseksi. Jos ajattelee semmoista selain, tai vaikka nyt vaikka olisi joku tekstiselain, joka tulee tälle sivulle, joka ei ymmärrä näistä CSS-jutusta mitään, niin se pääsee suoraan sisältöön käsiksi. Ja sitten siellä sivun lopussa on sille navigoin. Sinne ei tarvitse hyppiä niiden ylittiin, jos siellä on vaikka hirveä määrä linkkejä ja muita, niin se joutuisi kelaamaan niiden yli ensin erikseen. Eli tässä on se leipäteksti. Sitten on tämmöinen navbar-lohko, leftbar-lohko ja logo-lohko. Ja nämä on sitten CSS erikseen sijoitettu tiettyihin paikkoihin. Eli esimerkiksi se vasen ylänurkka on tuolla tavalla laitettu sinne. Sanottu position absolute. Ja sitten koordinaatit on, mihin joku asia laittaa. Nyt tässä kannattaa huomata sekin sitten, että kun me positioidaan joku tämmöinen lohko, niin aina pitää sitten muistaa sanoa myös sille lohkolle joku koko, käytännössä leveys. Että me tiedetään, minkä kokoisena se tulee sinne. Korkeutta ei ole pakko enää määrätä, että se yleensä riittää, että jos se on vaan niin kuin se, mikä se sitten onkin. Menee sen koon mukaan. Mutta leveys yleensä kannattaa. Toinen versio tuosta äskeisestä. Oho, tämä on muuten nyt väärä linkki. Muuten väärä linkki. Pitäisi olla fixed varmaankin. Eipäs ollutkaan. Väärä linkki. Eipäs kun tuossa vasta oikein. Niin tämä on samasta nyt se fixed-versio. Ja muuten tismalleen sama, mutta positio-ominaisuuden arvona on nyt fixed eikä absolute. Niin kaikki nämä pysyy täällä paikallaan. Tuossa näkee vielä ton lähdekoodin, mitä täällä on käytetty. Siellä on podille määrätty jotain, mutta oleellisia on nyt tämä navbar, jolla on nyt jotain tiettyjä normaalia ominaisuuksia, mutta sille on määrätty tietty leveys. 85%, sitten siellä on vähän paddingia laitettu, marginaali nollattu ja sitten on tämä sijoittelu. Position absolute, sanotaan, että vasemmalta lukien 15%, ylhäältä 0, eli tulee ylälaitaan kiinni ja vasemmalta puolelle jää vähän sen niin kuin tätä tyhjää. Eli käytännössä se alkaa tuosta. Eli tämä logo ja tämä vasemman palkin koko on 15%. Samalla tavalla se vasemmalla oleva juttu, sille sanotaan, että se leveys on se 15, korkeus on 100%, ja sitten se sijoitetaan ylhäältä lukien jollakin tavalla. Näköjään se on nyt sanottu, että 3 EM, mikä tarkoittaa nyt se yläosan logo ja se juttu, niin se on 3 EM korkuinen. Ja suoraan vasempaan laitaan kiinni. Eli täällä pitää nyt osata laskea sitten aina, että 100% miinus joku pätkä ja paljonko meille jää jollekin, että saadaan niin kuin semmoinen, että se kunnolla täyttää sitten koko alueen sopivasti. Missä tuleekin sitten meidän mahdollisia ongelmia, eli esimerkiksi nyt jos me oltaisiin sanottu tälle left barille, että sen koko onkin vaikka 5 EM, niin sen jälkeen me ei pystytä laskemaan, että paljonko meidän pitää sille ylhäällä olevalle palkille sanoa, että se täyttää varmasti sen koko alueen sieltä, koska me ei voida tietää, kuinka monta tämmöistä EM:ää yksi näyttö on leveä. Ei kannattaa yleensä pitäytyä prosenteissa, varsinkin tässä niin kuin vaakasuunnassa. Pystysuunnassa se ei ole niin vaarallista, koska sivu rullaa nyt joka tapauksessa pystysuunnassa, mutta tämmöistä vaakarullausta pitää välttää. Sinne pitäisi saada aina se täsmälleen. Ja nyt sitten tämä logo, mikä oli siellä nurkassa, niin sen leveys on tietysti sama kuin sen vasemman palki, korkeus on sama kuin se yläpalki, ja sitten se menee suoraan yläkulmaan. Top 0, left 0. Ja se on siinä. Näillä kun rupeaa leikkimään, niin saa vaikka minkä näköisiä sivuja, saa vaikka sen navigoinnin seisomaan keskellä näyttöä. Että ihan niin kuin kuinka vaan haluaa kokeilla. Katsotaan set index. Eli tämä tarkoitti yksinkertaisimmillaan tällaista. Ja meillä on siinä 3 lohkoa, jossa on tekstin koko muutettu valtavaksi. Ja sitten on vaan sijoiteltu vähän tolleen päällekkäin. Ja sitten vaan sanottu, että tuolla alimmalla tuo Z-index on 1, sitten harmaalla on 3 ja sinisellä 5, niin ne menee sitten tuolla tavalla päällekkäin. Nyt jos muuttaisiin tuon sinisen Z-indeksi 0, niin se jäisi tuonne alimmaiseksi. Eli tällä voi nyt sitten tehdä vaikka, jos haluaa tehdä vaikka jollekin asialle jonkun varjon tai muuta, niin voi asemoida 2 saman tekstin sisältävää juttua päällekkäin ja sitten määrätä ne sopivasti, että kumpi on päällä ja toinen sitten vaikka pikkasen vinoon sitten toista, niin saa niin kuin tämmöisen varjoefekti aikaa, ilman että tarvii tehdä mitään kuvan käsittelyä. Mitä nyt sitten keksiikin? Niin voi tällä kokeilla. Tässä on joku tämmöinen kikkailu, jossa on käytetty nyt hover-ominaisuutta. Sitten tulta Z-indeksiä, niin tähän paukahtaa aina tämmöinen laatikko, joka on toisen laatikon päällä. Siinä asiassa vastaan voitaisiin katsoa tuolta Heinosen Peten tekemä tuo esimerkki. Silloin täällä kotisivulla käytetty vastaavanlaista. Eli täällä on tämmöisiä laatikoita. Sen mukaan kun pistetään hiiri päälle, niin hover-ominaisuuden avulla silloin muutetaan tätä Z-indeksiä, eli se aktiivinen laatikko tulee päällimmäiseksi. Se oli ehkä lyhykäisyydessään tuo asemointi, mutta mä näytän siitä vielä semmoisen oikein niin kuin luonnossa tehdyn esimerkin sitten. Mä teen sen tässä teille vielä. Kunhan katsotaan ensin tämä float. Eli periaatteessa kaikki nuo aikaisemmat esimerkiksi niin pystytään tavallaan tekemään tällä floatillakin hyvin pitkälle. Eli mitä tällä saadaan aikaiseksi? Niin saadaan se joku tietty lohko irti tästä normaalista virrasta. Eikö normaalisti meillä on tekstiä ja kuva siellä välissä, niin se kuva vaan tulee näiden kappaleiden väliin. Ja nyt kun tuo float-ominaisuus käyttöön, voitaisiin sanoa, että liuutetaan tämä kuva tai se lohko, joka sisältää sen kuvan tänne oikeaan laitaan ja tässä vasempaan laitaan sitten kaikki muu kiertää näitä. Ja tällä tavalla me saadaan nyt esimerkiksi kaikki navigoinnit ja muut sopivasti laitettu, että me saadaan joku navigointi oikeaan laitaan ja kaikki muu kiertää sitä ja niin poispäin. Sitten tietysti tarvittaessa pitää pystyä sanomaan myös, että vaikka me leijutetaan joku tuollainen kuva tuonne oikeaan laitaan, niin meidän pitää pystyä myös kieltämään sitten, että jotkut asiat ei saa tulla sen vierelle. Me sanotaan, että sivukunnalla hallinta. Ja sillä on semmoinen ominaisuus kuin clear, jota pitää käyttää. Eli jos me sanotaan täällä, tämä on tämmöistä vasen ja oikea tyylit ollut käytössä noissa kuvissa, ja sitten meillä on tänne P-elementille tehty tämmöiset omat ominaisuudet tai tyylit. Jos sanotaan clear left, clear right tai clear both, niin se tarkoittaa nyt sitä, että jos tämän kappaleen vieressä nyt on vasemmalle leijotettu ominaisuus tai joku tämmöinen lohko, niin tämä kappale ei saa tulla sen vierelle. Tai sitten jos on oikealle leijotettu, niin ei saa tulla vierelle. Tai sitten jos sanotaan clear both, niin sitten ihan sama kummalle puolelle leijotettu on, niin se kappale ei vaan saa tulla siihen viereen. Paikka, missä tämmöistä tarvitaan esimerkiksi jossain, jos ajatellaan, että sivun alalaidassa on joku tämmöinen tietty vakiojuttu, niin sitä ei välttämättä haluta jonkun tämmöisen navigoinnin rinnalle, vaan se halutaan, että se kunnolla lopettaa sen sivun. Niin silloin se voidaan esimerkiksi kieltää tämmöinen. Tai sitten aina kun tulee joku väliotsikko tekstissä, niin se näyttää hassulta, jos se tulee edellisen kappaleen kuvan viereen. Ja kielletään sille, että se ei saa tulla, niin se tulee kiltisti seuraavalle riville. Sitten tällä floatilla saa helposti semmoisia asioita, joita ei saa noilla positioneilla niinkään järkevästi välttämättä. Eli jos me halutaan tehdä tämmöinen tyypillinen sarakejako sinne sivustolle, eli siellä on monessa sarakkeessa vaikka tekstiä, niin se onnistuu tällä floatilla kaikista parhaiten, koska tässä ei tarvitse tietää etukäteen, että montako saraketta meillä esimerkiksi mahtuu sinne. Jos me tehdään tämmöinen positiointi, niin meidän pitää laskea suoraan niistä tiettyjen lohkojen koosta, että montako sinne mahtuu niitä, ja niitä mahtuu vaikka 2 tai 3. Mutta tällä floatilla me voidaan tehdä tämmöisiä lohkoja, joita sitten tulee rinnakkain niin paljon kuin niitä mahtuu. Sitten kun niitä ei mahu enää, niin tulee seuraavalle riville. Parempi esimerkki ehkä tästä on tämmöinen kuvakalleria-tyyppinen ratkaisu. Eli monesti kun tehdään joku tämmöinen kuvakalleria, niin monet tekee sen leijan sieltä, ne pakottaa ne taulukolla, vaikka nyt 5 kuvaa rinnakkain, ja sitten ne jonkun näytölle mahtuu ja jonkun näytölle ei mahtuu. Kun tehdään sellaisella floatilla, niin sitten niitä mahtuu aina sen mukaan, että miten tässä on, mitä tämä nyt kenkkuu. Tämä ei suostu palaamaan täysin tilasta. Annanko se edes tuosta? No, eli nyt kun tätä vetää kapeammaksi, niin se aina jakaa nämä sen mukaan, että montako tähän mahtuu. Jos siihen mahtuisi kaikki yhdellä riville, niin olisi kaikki yhdellä riville. Tämmöistä ei pysty taulukoilla ja sillä positioinnilla tekemään. Eli nyt saadaan joku tämän tyyppinen asia sinne aina täyttämään se selain. Riippumatta siitä, että minkä kokoinen se kenelläkin käyttäjällä on. Teksti on sitten vähän semmoinen omalla tavallaan ongelma tässä kohtaa. Kun sitä ei tiedä etukäteen sen määrää, niin se ei oikeasti juokse hyvin, vaan se pitää tietää etukäteen, että missä kohtaa se teksti vaihdetaan toiseen palstaan. Se on pieni ongelma. Eli ei voi tehdä semmoista pitkää romaania, joka automaattisesti menisi aina 300, vaan se pitää etukäteen tietää tuosta poikki. Eli tämä ei ole mitenkään täydellinen kuitenkaan tämä float. Se on sitten CSS3 mukana. Siellä on tulossa oikeasti tämmöinen, niin kuin, tämmöinen sarake tapa muotoilla tämä sivusto ulkoasua. Siellä on kunnon tuki tämmöiselle sarakkeelle. Mutta siihen asti ennen kuin se tulee käyttöön, niin me joudutaan elämään tämän kanssa vielä monta vuotta. Samalla tavalla voidaan sitten esimerkiksi lomakkeita vähän muotoilla. Periaatteessahan voitaisiin ajatella, että tässä nyt olisi tavallaan tämmöistä taulukkomuotoista dataa, että meillä on vasemmalla sarake, jossa on näiden lomake-elementtien labelit ja oikealla on ne lomake-elementit. Eli se ei ole nyt hirveä synti, vaikka tuon pisteessä taulukko. Mutta sitten joskus voi olla, että se ei nyt oikeastaan sitten käy vaan päinsä, niin voidaan myös tällä floatilla tehdä sillä tavalla, että me aina floatataan tämä tietty sarake, otsikko, tietyn levyisenä tuohon vasemmalle. Ja kun se on näillä kaikilla se sama, se leveys, mikä sille on annettu, niin sitten nämä tulee hienosti nämä varsinaiset elementit siihen viereen aina samalle kohdalle. Eikä tule semmoinen niin kuin tämmöinen epätasainen lomake, joka vähän riippuu siitä, minkä kokoisia on labelit, että mihin kohtaan mikäkin menee. Eli miten nämä nyt on yksinkertaisemmin tehty, niin katsotaan vaikka toi kuvagalleria CSS. Siellä nyt oikeastaan oleellisia on tämmöinen tyyli. Eli siellä on jokainen kuva ja sen sisältämä tekstin on laitettu tämmöisen yhden divin sisään, jolla on nyt tämä float-ominaisuus käytössä. Sanotaan, että liutetaan vasemmalle ja sitten määrätään joku tietty leveys sille. Nyt kun osattaisiin, tietysti voitaisiin käyttää tässä prosentteja, mutta se ei nyt oikein onnistu näiden kuvien kanssa. Koska me tiedetään nyt etukäteen, että kun meillä on tietyn kokoisia tämmöisiä pikkukuvia, niin voidaan siitä laskea suoraan pikseleinä, että paljonko se vaatii. Vaatii sitten tilaa tämä yksi lohko. Ja se on sen takia määrätty tuossa pikseleinä. Me ei voida sanoa 10%, koska me ei tiedetä, että onko se 10% tarpeeksi sille tietylle kuvalle vai ei. Törmätään tähän samaan ongelmaan niin joka paikasta, aina kun on kuvissa kyse, niin se prosenttien käyttö on vähän hankala. Se pitää odottaa sitä päivää, kun me voidaan käyttää vektorikuvia verkossa, joita voi vapaasti skaalata mihin kokoon vaan ilman, että laatu kärsii, niin sen jälkeen voidaan käyttää prosentteja ihan joka paikassa. Nyt pitää sitten vaan olla tarkkana noin muuten niiden kanssa. Eli se kuvan leveys on aina jotain, että se mahtuu hyvin tähän. Sitten keskitetään se kuva sinne ja sitten määrätään joku tietty korkeus sille lohkolle. Tämä korkeuden määritys on tässä nyt tavallaan se pahin ongelma. Eli me ei voida tietää, että paljonko sinne oikeasti tulee tekstiä sinne kuvan alle. Jos sinne tulee hirveästi tekstiä, niin toi 13 em ei riitä. Toi on käytännössä vähän niin kuin 13 riviä. Se kuva vie sitä osaa, niin sitten sille tekstille jää lopulta. Mutta jos me ei määrätä tota, niin tämä homma toimii tavallaan ihan hyvin, mutta sitten voisikin käydä sillä tavalla, että esimerkiksi tässä kohtaa, nyt tässä on kahdella rivillä tämä kuvateksti, niin tässä yhdellä rivillä, sitten kun tulee tämä seuraava tulisi täältä, niin se flouttaisikin tuohon kohtaan. Se jäisi kiinni tähän alempaan tekstiriviin, koska se valuu seuraavaksi vasemmalle siihen kohtaan, mihin se pääsee. Jos se on, saa niin kuin vapaasti määräytyä tämä lohkon korkeus, niin ne sitten menee aina sen mukaan, miten siellä edellinen on niin kuin päättynyt. Jos ne on epätasaisia, niin siellä voi sitten seuraavat rivit alkaa vähän mistä sattuu. Eikö tuossa on pitänyt vaan valita nyt joku tarpeeksi reilu korkeus, mikä sitten toivottavasti riittää joka tilanteessa. Tämmöiseen ongelmaan toivoisi sitten tulevassa CSS-versiossa korjausta, että pystyisi tämän jotenkin hanskaamaan paremmin. Samalla tavalla toimii tämä tavallinen tekstisarakejako. Täällä nyt on tehty erikseen oikea, keski ja vasen sarakkeet tälle tolle noin. Vaikka tässä periaatteessa toimisi kaikilla oikeastaan sama CSS-tyyli. Ja täällä on oleellisia kohtia vaan tuo, että sanotaan, että leveys on 30% ja floatataan vasemmalle. Oikeastaan mitään muuta ei tarvitse, me saadaan noin sarakkeet sinne. Kaikki muu on sitten vaan tämmöistä hienostelua, että saadaan sinne joku viiva väliin ja niin poispäin. No, tämmöinen nyt on oikea tapaus, että miten tehdään tämmöinen sivuston ulkoasu nyt käyttäen näitä temppuja, niin ja viime keväänä tällä vastaavalla kurssilla. Taapas muuten näitä nyt vaikka vähän poistunut. Niin, uusin yliopiston kotisivu. Joka nyt on tämän näköinen tällä hetkellä. Tämä ulkoasu, mutta lähdekoodi on sitten tämmöistä kohtalaisen karseita katsottavaa. Eli siellä on taulukoja tungettu sisäkkä ja niillä yritetty saada tämä ulkoasu aikaan. Niin mä tein tästä sitten sellaisen kunnollisen version. Mä näyttän, että tässä se on suurin piirtein samanlainen kirjasimet on nyt vaan eri. Jonka lähdekoodi sitten näyttää tältä. Yllättävän paljon vähemmän kaikenlaista ylimääräistä. Eli periaatteessa voi ottaa minkä tahansa tämmöisen vanhan sivun ja sen voi muotoilla sitten pelkästään näillä CSS-konstein näyttämään suurin piirtein samalta. Yleensä vaan saa sen tehtyä sitä sillä tavalla paremmin, että esimerkiksi tämä versio skaalautuu näytön kokoon kunnolla. Tämä yliopiston alkuperäinen versio, niin se ei skaalaudu. Jos selain on kunnolla leveä, niin sitä ei osaa millään tavalla hyödyntää sitä leveyttä, vaikka voisi olla joskus hyödyksi. Niin Meidän ehkä ei kannata nyt katsoa tätä versiota, kun mä oon tämän kerran tehnyt. Vaan mä mietin, että mä voisin ottaa tuolta nyt semmoisen toisen sivu ja ruveta muokkaamaan sitä sitten ihan niin kuin nollasta, niin te näette, miten, mihin kaikkien käytännössä törmää sitten, kun tämmöistä asemointia rupeaa tekemään, että näistä yksittäistä esimerkiksi nyt ei sille vielä tartu mukaan. Eli te voitte tätä varasilta katsoa sitten, koska vaan haluatte, teillä on kommentoitu tää CSS, että minkä takia tämä on tehty näin. Se, mitä mä meinasin tänään nyt kokeilla, niin oliko se nyt humanistisen tiedekunnan etusivu voitaisiin uusia. Se oli vähän semmoinen erinäköinen kuin nämä muut. Katsotaan nyt, mitä täältä löytyy. Tiedekunnat ja humanistinen tiedekunta. Joo. Heillä on ollut kunnon graafikko tekemässä tätä. Ihan kivalta näyttää. Mutta lähdekoodi on taas aivan käsittämätöntä. Ei tämmöistä pysty ylläpitämään. Eli kun tämmöistä lähdetään muuttamaan, niin ensimmäinen tehtävä on siivota tämä lähdekoodi. Eli esimerkiksi poistaa kaikki taulukkoviittaukset tuolta ja tehdä tämmöiset selkeät lohkot, niin kuin me nyt aina tehdään. Ja mä oon tehnyt nyt valmiiksi sen siivoamisen jo, koska se kestää vähän aikaa. Sitä ei kerkeä tässä luennon aikana välttämättä sitten kaikkea muuta tekemäänkö. Eli se on nyt hum.html. Eli tässä on se sama sivun sisältö, mutta täysin ilman mitään tyylimäärityksiä. Ja lähdekoodi nyt näyttää aavistuksen paremmalta. Vähän voisi enterintä ja muuta laittaa johonkin väliin, niin tietysti. Se, mikä tätä sotkee nyt kaikista eniten, niin on semmoinen perisynti, mitä tässä on käytetty tällä sivulla, eli on tehty navigointi kuvina. Eli kaikki nuo navigointilinkit, niin ne on tuossa kuvia. Mikä aiheuttaa monta kuvalinkkiä tuonne dokumenttiin, ja sitten siinä tulee myös se ongelma, että ne ei skaalaudu millään tavalla. Ja tässäkin kohtaa olisi ehkä voinut tehdä sillä tavalla fiksummin, että tämä taustakuva oltaisiin jätetty omaksi taustakuvaksi ja tehty pelkästään kuvina sitten vaan nämä tekstit, mutta kun tässä on vielä tämä taustakuva tässä mukaan, niin se nyt on vähän tämmöinen hassu. Mutta joka tapauksessa meillä on se sivu nyt jaettu tämmöisiin tiettyihin lohkoihin, eli täällä on ensimmäisenä tämmöinen top, joka sisältää käytännössä sen, mitä on täällä ylälaidassa, eli täällä on tämä humanistinen tiedekunta, Jyväskylän yliopisto ja sitten tämä soihto. Sen jälkeen siinä on tämmöinen navigointialue, joka on tässä tämmöinen navbar. Sen sisällä on läjää tämmöisiä kappaleita, jossa on sitten kaikki nämä yksittäiset linkit. Nämä olisi voinut kyllä itse asiassa pistää listaa, mutta en tuossa näköjään vielä huomannut tehdä. Sitten on tämmöinen koristelohko, joka on tämä pyöreä kuvio tässä. Se on tehty parista kuvasta. Vaikka senkin voisi oikeastaan fiksummin tehdä ehkä jollain muulla tavalla. Sitten siellä on tämä vasemmalla oleva navigointi. Siellä on tämmöinen oma lohko, joka alkaa tuosta ja loppuu tänne. Eli siellä on ne linkit. Ja sitten on nämä yhteystiedot, jotka on täällä alhaalla. Ja sitten on varsinainen leipätekstiosuus, eli sellainen main-niminen div. Eli tämä sisältö tässä. Ja se sitten loppuu tuolla, ja ihan lopussa on vielä täällä pari tämmöistä kuvaa, mikä laitetaan tänne nurkkiin, ja ihan tämä sivualaosa. Eli sieltä on nyt palastettu tämmöiset erilaiset kokonaisuudet, niin ja tämä koristekuva on vielä siellä oma lohkonsa siellä joukossa. Nyt meidän pitäisi vaan ruveta asettelemaan niitä paikoille ja kokeilla saada sitten edes suurin piirtein saman näköinen Mulla ei ole nyt aavistustakaan, että saanko mä tästä samannäköisen. Mä en ole tätä tehnyt. En ole harjoitellut tätä yhtään nyt. Eli otetaan nyt tuolla joku editori, jolla mä voin ruveta CSS kirjoittamaan. Otetaan vaikka tuo. Katsotaan, mistä me päästään liikkeelle. Eli avataanpa nyt vaikka tuo äsken nähden sivun lähdekoodi tuolta. Onkohan tämä nyt oikeassa paikassa? On. Elikkä toi. Sitä voidaan tarvita tässä ja sitten tehdään uusi tiedosto, jos tulee se CSS. Mä nyt käytän tätä HTML-kittiä tässä. Tämä toimii vähän nopeammin tämän luentotaltion aikana kuin se setori tässä. Samalla voi sillä tehdä kaikki. Eli tallennetaan tästä nyt. Elikkä nyt vaikka hum.css-niminen tiedosto. Doin. Sitten meidän pitää lisätä tänne linkki siihen. Elikkä täällä näkyy olevan linkki on johonkin css-tiedostoon, jossa on jotain tekstityylejä käytetty, mutta ei paljon muut. Antaa sen olla siellä pohjalla, niin tulee edes vähän samaa näkyä. Sitten laitetaan tää minun CSS sinne käyttöön. Nyt jos testataan, ei vielä ulkoasu ei muutu millään tavalla. Eli mitäs meidän ensimmäisenä pitäisi tehdä? Meidän pitäisi saada tää huone sitten tiedekunnan Jyväskylän yliopisto ja tää soihtu rinnakkain tuohon sivun yläosaan. Eli siellä oli tämmönen top-niminen lohko. Eli teemme tänne CSS säännön kun pistet top. Sanotaan sille nyt sitten vaikka position absolute. Pannaan sen suoraan sinne oikeaan ihan ylälaitaan ja pistetään ihan vasemmallekin kiinni. Ei pitäisi vielä sinänsä vaikuttaa kovin ihmeisesti muuta kuin että nyt kaikki siihen lohkoon kuuluvat irtos tästä normaalista virrasta ja kaikki muut niin kuin paukahti tänne sitten niiden alle. Eikä ne ei ole enää kiinni tässä normaalissa dokumenttivirrassa. Sitten pitää ruveta niitä erikseen vielä asemoimaan. Itse asiassa nyt jos katsotaan tarkemmin tätä alkuperäistä, niin täällä on vähän tämmöistä marginaalia jätetty tänne sivuille. Eli meidän kannattaisi nyt varmaan tehdä sama tässä. Eli määritellään se vähän podilla. Tänne vähän tyhjää. Pistetään aika 5% vasemmalta ja 5% oikealta. Tämä voidaan hieno säätää sitten. Pistetään nyt ylältäkin vielä vaikka 1%. Ja huomatkaa, nämä paddingit ja muut ei vaikuta millään tavalla tähän asemoituihin juttuihin. Ne on täysin irti siitä kaikesta muusta. Ne pitää nyt vaan osata asemoida sitten oikeaan paikkaan. Eli nyt voidaankin sanoa sitten, että tämä on vasemmalta 5% ja ylhäältä 1%, niin tämä ottaa huomioon nämä äsken määritetyt tyhjät tilat. Nyt alkaa mennä paremmin. No eli toi humanistinen tiedekunta on tuossa varmaan ihan hyvässä paikassa, mutta sitten toi Jyväskylän yliopisto pitäisi saada siihen sen viereen. Ja itse asiassa ihan tänne oikeaan laitaan. Et jos nyt pyrittäisiin tekemään tästä vähän paremmin versio kuin tästä alkuperäistä, eli tämä alkuperäinen ei taas millään tavalla skaalaudu. Pyritään tekemään semmoinen, että se sitten menisi vähän sen mukaan, että mikä se selaimen koko on. Eli tuo pitäisi asemoida jonnekin. Katsotaan, mitä täällä lähdekoodissa oli. Kuuluuko taas? No niin. Eli mikähän näistä nyt oli tuo oikea? Eli katsotaan täältä vielä. Niin toi on tuossa keskellä ja joo, kyllä ne on oikeassa järjestyksessä täällä. pistetään tälle nyt joku oma luokka tänne, niin tää on helpompi asemoida. Eli tää on nyt se vaikka U, eli se yliopiston logo. Voidaan nyt sanoa täällä sitten vaikka, että piste topin sisällä U-tyylille tehdään jotakin määrityksiä, pelkkä toi piste U-kin riittäisi. Niin voidaan sanoa tälle nyt vaikka, että mitenköhän tämä nyt kannattaisi tehdä. Voidaan positioida se nyt absoluuttisesti oikeaan paikkaan, tai sitten voitaisiin käyttää sille myös sitä floatteja. No, jos tehdään positioinnilla kaikki. Tehdään tämmöinen päätös. Position absoluutte ja sitten sanotaan, että right 0. Katsotaan mihin se hyppää. Oho, ei se ollutkaan nyt kyllä oikea kappale, kun täällä hyppäisi tällainen. Sitten meillä puuttuu vielä tämä leveysmääritys täältä edellisestä. Eikö pitää sanoa sinne nyt, kuinka iso se on. Sitten 100%, niin nyt se paukahti tuonne liian kauas. Johtuu siitä, että 100% lasketaan nyt, se on koko tämä näytön leveys, mutta siitä pitäisi ottaa nyt ne marginaalit pois. Eikä siellä ole 5% kummassakin laidassa, eli se olisi oikeasti 90%. Nyt se rupeaa menemään oikealle paikalle, että sinne jää se 5%, mutta se on edelleen väärä elementti, mitä mä nyt siellä siirtän. Eli ei se ollutkaan tämä. Oliko se sitten tuo? Todi, nyt alkaa näyttää paremmalta. Mutta se on nyt vaan vielä väärässä kohdassa, eli Y-suunnassa pitää heittää se oikeaan paikkaan. Eli voimme sanoa täällä nyt sitten, että top 0, mihinkähän se hyppää. Sinne se hyppää. Eli se hyppäs nytten oikeaan ylänurkkaan sen lohkon sisällä, joka on sitä edeltävänä asemoitu. Eli kun se on tämän top-lohkon sisällä, joka on asemoitu, niin se sijoittuu täällä. Jos me otettaisiin täältä top-lohkosta tämä asemointi pois, niin siinä vaiheessa tämä menisikin tänne koko podin ylänurkkaan. Eli tässä pitää nyt muistaa, että minkä sisällä halutaan minkäkin liikkuvan. Se riippuu, että mitä on asemoitu. Ja se alkaa näyttää ihan hyvältä. Minkäs takia toi viiva nyt on tuommoinen keskiarvo? Joo, tässä on nyt semmoinen ongelma, että me ei saada tästä varmaan ollenkaan alkuperäisen näköistä, koska nyt tässä on se graafikko, joka on suunnitellut tämän sivun, niin se ei ole yhtään ajatellut, että tämä voisi skaalautua. Niin esimerkiksi tätä alaviivaa noihin juttuihin ei olisi välttämättä kannattanut piirtää. Tai pitäisi olla vielä tämmöinen ylimääräinen kuva, joka voitaisiin laittaa tähän keskelle sillä tavalla, että se peittäisi tämän tyhjän alueen. Laini sitten sen mukaan aina, että kuinka leveä tämä sivu. Mutta me ei pystytä näillä palasilla tätä tekemään nyt. Eikä tämmöisen no se auttaisi tässä tilanteessa nyt, jos mä laitan sitä niin paljon, että se tässä menee yhteen. Sitten kun katsotaan isommalla näytöllä, niin se on taas yhtä lailla hajalla. Jos me tehdään se tähän näyttöön sopivaksi, niin ei se toimi kuitenkaan kaikilla. Koska nämä on tietyn mittaiset nämä grafiikat. Eli ei oikeasti pystytä kiertämään nyt näillä kuvilla tuota. Eli nyt menisi graafikolle hommiksi, että tee meille semmoinen yksi pieni pala, mikä laitetaan tuohon kohtaan. Eli yleensä tämmöinen skaalautuvan sivun tekeminen on sille graafikolle se kaikista pahin pala, kun ne suunnittelee sen sivun ulkoasun tietyksi. Sitten ne ei osaa ajatella, että se voi venyä tai paukkua tietystä kohdasta. Se pitäisi aina tehdä sillä tavalla, että siinä on se yksi kohta, jota voidaan venyttää. Meillä on toinen ongelma tässä vielä. Se on tämä kaari. Tämähän ei millään tavalla veny ja pauku. Tämä olisi pitänyt pystyä tekemään sillä tavalla, että tässä on jossakin kohtaa semmoinen pätkä, mikä on täysin suora, josta se voidaan sitten venyttää. Laitetaan se sitten skaalautumaan ja kaikki muut niin kuin ei skaalaudu. Ehkä tämä on vähän huono tehdä skaalautuvaa tämmöistä jotain alun perin suunniteltu sellaiseksi. Mutta, eli nyt noi alkaa olla paikallaan. Sitten pitäisi saada tämä seuraava, tämä navigointipala. Ja tuo vasempaan laitaan. Eli se, mitä mä äsken alkuun yritin sillä siirillä, onkohan se nyt väärässä paikassa. Tämä pitäisi olla varmaan täällä. Tämä on nyt joku tämmöinen koriste. Ja se koriste pitäisi saada nyt tuohon ennen noita kaikkia linkkejä. Nyt tässä on taas se vika, että tuota koristetta oikeastaan ei tarvitse tuolla HTML:n puolella ollenkaan viedä mukana, kun se on pelkkää grafiikkaa. Se voitaisiin käyttää taustakuvana tuolla CSS:ssä. Mutta kun se kerran myös siellä on, niin laitetaan se nyt sinne sijoittumaan sitten. Mutta fiksumpi tapa olisi ottaa se kokonaan tätä pois. Eli tässä on tämä nav-bar, joka me halutaan seuraavaksi sijoittaa, ja sen sisällä toi koriste. Eli joudutaan tekemään uusi tyyli, .navbar. Positioidaan se. Taas absolute. Sitten top joku ja left joku. Sehän mitä täytyy katsoa kohta, mitä me tuohon laitetaan. Sitten siellä tämän navbarin sisällä on toi koriste, joka halutaan siihen ihan vasempaan laittaa. Sanotaan sille position absolute ja left 0. Katsotaan, mitä tämä nyt vaikutti tässä vaiheessa. Tadaa! Eli nyt ne hyppäs taas tonne ihan vasempaan laitaan ja ylälaitaan nyt, kun tämä navbar ei ole minkään muun sisällä. Eli se pitäisi saada nyt tuon edellisen jutun jälkeen. Eli nyt meidän pitäisi tietää, että missä kohtaa tämä sijaitsee. Tiedetäänkö me se? Me tiedetään, että me laitettiin sinne ylös paddingia 1%, ja sen päälle tulee sitten se, että mitä nämä grafiikat vie. Ja nyt valitettavasti ei pystytä laskemaan, että paljonko se oikein sijaitse tuolta ylhäältä lukien olisi. Koska me ei tiedetä, paljonko se 1% plus se kuvan korkeus pikseleinä on. Me ei voida tietää, kun se prosenttimäärä vaihtuu. Eli nyt pitää tehdä semmoinen ikävä temppu, että määritellään tämä padding top täältä nyt pikseleinä. Pannaan sinne nyt vaikka 30px. Katsotaan, mitä se näyttää sen jälkeen. Okei, siinä näkyy suurta vaikutusta tullut. Nyt kun me tiedetään, että tämä tyhjä täällä on 30 pikseliä, sitten katsotaan, että mikä tämän kuvan korkeus on tässä. 42 pikseliä. Ja lasketaan nämä yhteen. Eikä 30 plus 42. Kuvan ominaisuudet saa Mozillassa ja Firefoxissa oikealla napilla ja vie vimaankin. Eli 72 pikseliä ylhäältä. Niin sanotaan tuohon, että 72px. Ei kun se olikin väärin. Pannaan tänne se. Tuohon navbar. Että meneekö se parempaan paikkaan. Todi. Nyt se alkaa asemoitua vähän jo fiksummin. Se on tuolla vasemmassa laitaa liikaa, eli se oli se 5% nyt se vasemman laidan marginaali. Se alkaa olla melkein oikeassa paikassa. Eli onko toi nyt se oikea kuva, mikä meillä piti olla tossa? Ei, tämä on nyt joku väärä kuva. Se piti olla tämä, mikä menee tuohon. Ai kun niin, joo. Eli tässä on taas tämä, että nämä, mikä tässä leijuu päällä, ne on asemoitu, ja nämä muut on sitten jotain, mitä ei ole asemoitu, mutta on siellä perässä, niin vähän sotkee tässä nyt. Pitää yrittää olla kiinnittämättä noihin huomioita. Tätä pitää nyt vielä asemoida sitten vähän. Minkähän takia se nyt ei mene tuonne ylälaitaan? Eli se on tuossa vasemmassa laidassa, mutta se pitäisi saada suoraan tuon humanistisen tiedekunnan alapuolelle. Mitähän täällä nyt on tehty väärin? Top 72 pikseliä, left 5%. Onko meillä siellä lähdekoodissa jotain ihmeellistä? Ei ole täälläkään. Katsotaan, mitä tämä sanoo, jos pistetään tuohon vaikka miinus 50px. Kyllä se näkyyhän siirtyy siellä. Tähän minä en ole laskenut nyt tähän mukaan. Joo, täällä on määrätty kuvan koko, mutta se ei sinänsä vaikuta tähän asemointiin. Sitä voidaan vaan käyttää tuossa sitten laskutoimitusten apuna. Että se on vaan ton kokoinen se kuva. Sen pitäisi nyt kuitenkin mennä kiltisti tuohon ylänurkkaan nyt, kun sanottaisiin 0 ja 0. Mutta jostain syystä se ei nyt menekään ihan siihen. Se pomppii tuolla. Nauppaari yläreuna pitäisi olla suoraan tässä, jos se on mennyt oikein. Pistetään tänne niin vähän apuja näkyy. Pannaan border ja 1px solid ja yellow, niin nähdään missä toi nauppaari rajat menee. Ja se nauppaari ei ole ihan oikeassa kohdassa näköjään. Onkohan tuossa kuvassa jotakin tyhjää nyt sen verran tai jotakin, että se niinku jää sitten tuohon kohtaan. Eli sitä pitäisi asemoida oikeasti nyt sitten vielä vähän ylemmäksi. Ja tämän pitäisi olla ihan siinä ylälaidassa. Mutta ei oo. Onko meillä siellä jotain? Ahaa, nyt selvisi. Huomatkaa, tämä on nyt yksi juttu, minkä takia P-elementtiä ei kannata välttämättä käyttää näissä asemointijutuissa. Eli kun täällä on, se on P:n sisällä tuo kuva, ja P:llä on oletuksena jotkut tietyt marginaalit ja muut tämmöiset. Ja ne nyt vaikuttaa siihen, että se ei ole ihan niin kuin oikeassa paikassa. Muutetaanpas tämä diviksi tästä. Samalla voitaisiin muuttaa nämä kaikki muutkin lohkot, mitä on täällä, niin nämä voivat olla kaikki divejä. Koska ne ei ole, loogisesti ajatellaan, ne ei ole kuitenkaan varsinaisia tekstikappaleita. Nämä on suoraan sitä alkuperäisestä versiosta vaan jätetty nämä kappaleet, mitä siellä oli. Eli tämän jälkeen sen pitäisi koeta menemään oikealle paikalle, koska divillä ei ole oletuksena mitään marginaaleja ja muita. No niin, katsotaan se nyt. Todi, nyt se on siellä ylälaidassa. Mutta se nauppaari lohko nyt ei ole oikeassa paikassa vielä, johtuen siitä varmaan, että tuossa kuvassa on oikeasti jotakin tyhjää tuossa välissä näköjään. Eli meidän pitää näköjään sitä asemoida sitten vielä vähän ylemmäksi. Tai sitten mä vaan laskin väärin tässä. Se muuten voi olla sielläkin. Oh, otetaan täältäkin noin P:t pois. Eli siellä on P-marginaalit ja muut tulee ylimääräiseksi. No niin, nyt se hyppäsikin heti eri paikkaan. Mutta se ei siltikään, eikö nyt tää on väärin. Eihän se mene vieläkään oikeaan paikkaan. Mitä hävisi nyt ne kaikki ylimääräiset, mutta nyt mä oon laskenut varmaan väärin. Eli sen kuvan korkeus oli mitä? 42. Ja sitten mitä oli laitettu tähän padding top 30 pikseliä, eli 72, sitä kyllä pitäisi tulla. Ja täällä ei ole mitään ylimääräisiä. Nyt voi tietysti varmistaa sen, että ei tosiaan mitään ylimääräisiä sanoa näihin lohkoihin, missä ei ole mitään marginaaleja ja muita, niin nollata nämä aina. Koska tämmöisen elementin, tämmöisen lohkon kokoon lasketaan aina se, mitä on määrätty widthiin plus marginaali plus padding. Mutta näissä ei pitäisi olla oletuksena kyllä mitään. Ellei siellä satu nyt olemaan siinä tyylitiedostossa, mitä tämä käyttää niin kuin muuten, niin täällä voi tietysti olla jotain. Otetaanpas tuo varalta pois tuolta. Käytetään vaan tätä omaa. Ei vaikutusta. Top 1%. Ei kun... Tämä on väärin. Sehän se olikin siellä. Eli kun mä muutin sen täällä tämän tyhjän, mitä siellä ylällä on, eli 30 pikseliksi, mä en muuttanut kuitenkaan sitä sen ensimmäisen lohkon sijoittelua. Se oli edelleen prosenttien mukaan. Ja sitten kun mä yritän tätä toista sijoitella taas pikselien mukaan, niin sehän heittelee vähän mihin sattuu. Että ei menekään oikein. Ja nyt alkaa mennä oikein, kun täällä on toi 30px ja täällä on myös 30px. Niin täällä alkaa se 72 mennä sitten niin kuin siihen oikeaan kohtaan, niin kuin nyt näyttäisi. Hyvä. Okei, sitten pitäisi saada nämä rinnakkain täällä. tuohon perään. Ja nyt olisi melkein fiksuinta kyllä tehdä näistä joko se lista tai jotain muuta. Me voidaan sanoa täällä nyt, että tehdään nyt vaikka näin se. Listana tämä olisi järkevämpi, mutta laitetaan näille nyt kaikille tämmöinen oma luokka, että ne on täällä linkkejä. Sitten me voidaan määrittää, että miten ne asettuu tänne paikalle. Taas yhtä kuin linkki. Vielä ei mitään vaikutusta. Mutta nyt sitten voidaan sanoa, että siellä navbarin sisällä linkkityyli, niin se esitetään tietyllä tavalla. Ensinnäkin, kun ne on nyt divejä, eli ne on semmoisia lohkoja, mikä tarkoittaa, että aina tulee, seuraava tulee aina edelliselle uudelle riville, niin muutetaan nyt ensimmäisenä inlineksi. Eli ne ei olisikaan lohkoja. Niin ne saadaan heti tälleen rinnakkaan. Eli ne toimii nyt niin kuin tavallinen teksti. Nyt sitten pitäisi vaan tarkemmin säätää ne oikealle paikalle, ja sitten varmaan tämä lohko tarvitsisi jonkun taustavärinkin. Se rupeaa muistuttamaan tätä alkuperäistä. Eli meidän pitäisi saada tämä taustaväri täältä nyt irti. Luunti taas nyt täältä alkuperäisestä. Eli semmoinen, on olemassa semmoinen laajennus tähän Firefoxen Mozilla-selaimeen, millä voi niin kuin napata minkä tahansa värin tuosta sivulta. Ja saa suoraan sen värikoodin ja voi käyttää sitä. Se on teille demoihin laittu. Mä vittin asentaa sitä nyt tähän, kun se kestää hetken aikaa. Mä luntaan täältä ennemmin sen väri, jos se näkyy täällä. Alkuperäisen lähdekoodista, joka on kyllä niin puurosta, että toi se ei ole ainakaan. Se voi olla toi. Kokeillaan tuollaista. Sanotaan tuolle navbarille, että background-color. Tuommoinen värikoodi. Kokeillaan vaikuttiko. Taisi tulla tuommoinen vaaleampi sinne. Ei ollut vielä ihan oikea sitten. Eli se olisi sitten joku toinen. No, katsotaan sitä kohta. Asemoidaan noita nyt ensin paremmin paikalle. Ja siellä on ensimmäisenä tämä ensimmäinen näistä, niin se pitäisi saada nyt vähän niin kuin irti sieltä vasemmasta laidasta, koska se menee tuon koristeen kanssa päällekkäin. Eli voitaisiin sanoa, että .navbar.linkki.first.child. Ja sitten tätä pitäisi siirtää vähän niin kuin sieltä vasemmalta irti. Nyt kuinka paljon meidän pitää sitä laittaa, niin se pitäisi nyt kaivella taas täältä, että esimerkiksi minkä kokoinen tämä kuva on. 55x21 pikseliä, eli se on 55 pikseliä leveä, eli me voitaisiin laittaa vaikka 60 pikseliä tuolta vasemmalta. Niin se ei mene sitten ton jutun päälle tuolla. Me voidaan sanoa ihan vaikka näin, että margin-left 60px. Ei tarvitse asemoida mitenkään, sanotaan vaan, että marginaalia on vähän enempi. Eikö toimi? .navbar.link, jos se sitten first side. Tähän me nyt tein väärin tuo. No, toi on joka tapauksessa sellainen kikka, että first side ei välttämättä kannata käyttää, kun se Internet Explorerissa toimi, niin voidaan laittaa tälle ekalle nyt ihan oma tyyli tänne. Ja sanoa, että .ekalinkki. Niin se ainakin pelaa. Nyt kirjoitin tuohon jotain muuten väärin. Todi, se rupesi sieltä menemään paremmin oikeaan paikkaan, mutta silloin vielä se display-ominaisuus on nyt väärin. Eli tuo pitää laittaa kanssa tänne. On silleen se väärä taustavärikin. Näköjään. Hissukseen alkavat hahmottua oikeaan paikkaan. Mutta kellokin on sen verran, että luultavasti en kerkeä, että kaikkea tehdään, että asemoidaan tässä välissä tämä sivunavigointi, mikä näyttää tämmöiseltä haasteelliselta, että katsotaan saadaanko siitä yhtään oikein näköistä. Koska mä oon muuttanut sen listaksi ja niin poispäin. Eli otetaan se nyt sieltä vielä viimeiseen käsittelyyn. Eli se oli tämmöinen Nav Left-niminen juttu täällä. Eli se pitää saada ensinnäkin sinne vasempaan laitaan, ja sitten saada yhtenäiseksi se linkkien alla oleva kuva. Katsotaan, onnistuuko se. Eli tehdään tänne tämmöinen piste Nav Left. Sanotaan sille, että position absolute. Left, se on se 5% nyt. Ja top, kuinka paljon ylhäältä lukien nyt sitten. Eikä nyt pitäisi tietää, että paljonko nämä kaikki kuvat ja muut tässä vie yhteensä tilaa. Toi on nyt vähän kesken, niin sitä on hankala arvioida, mutta pistetään nyt vaikka 100 pikseliä tässä vaiheessa. Se voidaan myöhemmin sitten korjata, kun saadaan kaikki paikalle. Katsotaan, asemoituuko. Joo, sinne ne vähän heitti. Nyt on kaikki muut täällä alla. Alla tolleen vähän niin kuin sotkemassa, niin voitaisiin vaikka piilottaa noin muut sieltä nyt. Eli siellä on ainakin tämmöinen main-osa. Niin sanotaan sille nyt vaikka tässä vaiheessa, että display none. Niin se ei häiritse meitä, kun sitä ei ole vielä. Oho, ei se olekaan muka sitä. Piste main, display none. Kyllä siellä piti semmoinen olla. Eikö se ollutkaan sitten se? No, kohtahan nuo peittyy tuonne. Sitten siellä on se ensimmäinen kuva, se on taas sen P:n sisällä, pannaan siihenkin divi. Ei tarvitse sen kanssa ihmetellä ja sillä on joku oma tyyli. Vaikka yläkuva, saadaan se oikeaan paikkaan. Sitten on lista. Se riittääkin semmosena, ja sitten on tuo viimeinen kuva, alakuva. Muutetaan sekin divin sisään. Ja nyt sitten ruvetaan säätämään näitä. Yläkuva ensimmäiseksi. Määritellään paikka. Position absolute. Se saa olla ihan siellä ylällä ja vasemmalla kiinni. Katsotaan, vaikuttaako se, ei pitäisi hirveästi merkata. Ne on nyt siellä, sieltä hävisi lähinnä ne P:hen liittyvät marginaalit ja paddingit nyt vaan pois. Eikö se on nyt suoraan se 100 pikseliä tuolla ylältä. Sitten se lista siellä, Nav Leftin sisällä oleva UL. Niin siitä pitää nyt ottaa kaikki marginaalit ja paddingit pois. Ja samaten sitten sen listan sisällä olevalta LIltä. Siellä jokaisen LIn sisällä on aina yksi semmoinen linkki, jossa on sitä grafiikkaa myös, niin ne ei millään tavalla niin kuin peräkkäin, jos siellä on jotain marginaaleja ja muita. Sitten pitää ottaa pois vielä myös kaikki A:n alla olevat marginaalit. Eli kun ne on linkkejä, noi pitää poistaa. Ja sitten vielä, kun siellä on niitä kuvia, niistäkin pitäisi poistaa kaikki. Jokohan rupeisi yhdistymään, ei vieläkään. Sitten sanotaan vielä, että ei käsitellä näitä tämmöisenä näkyvänä listana. List style type none. Hävisi noin pallukat. Vielä jostakin tulee meille sinne väliä noin. Samaten siellä on noin siniset marginaalit ja muut, eli otetaan, tai borderit, otetaan borderit pois. Eli kuvassa on borderi. Nyt alkaa näyttää paremmalta. Vielä on pikkasen jotakin. Mistähän vielä tulee tommonen pieni väli sinne? Joku on kaikki mahdollinen nollattu. Eli siellä on lista, sitten siellä on A, ja sitten siellä on toi kuva. Onkohan tuolla A-elementillä jotakin? Ei pitäisi olla. Voitaisiin vielä varmistaa vaikka noin pistämällä pelkkä A ilman linkominaisuutta. Sitten kanssa nollataan kaikki. Ei ole vaikutusta. Kukahan keksisi, että mitä meillä siellä on vielä? Tuonne voidaan borderi nollata, vaikka sitä ei näkyvissä ollutkaan. Nyt on enää pienestä kiinni. Linkkeinä nämä toimii edelleen, mutta ei vielä saatu kaikkea tyhjää pois. No, tuota voidaan miettiä myöhemmin. Tämä on tämmöistä pikkuongelmien ratkaisua koko ajan, tämä tämmöinen asemointi. Että te saatte harjoitella itse näitä tämän viikon demoissa. Mä teen tämän sivun valmiiksi jossakin vaiheessa ja linkitän tänne luentosivulle, niin saatte katsoa valmiin version sitten.